pro tio, kiel per unu homo peco eniris en la mondon, cae morto per peco, cae til morto atingis ciuin homoin pro tio, che ciui pecis, char gis la legio, peco estis en la mondo. Sed peco ne estas alcalculata, ciam ne existas legio. Sed morto regis, di post Adam gis Museo, ec super tiui, ciui ne peces simile alla transpascio de Adam, ciu estes la tipo de la venonto. Sed necia la eraro, tia estas la donatso. Char se per la eraro de unu mortis la multae, des pli multe abundis alla multae la grazo de Dio, ca la donatso per la grazo de la unu homo Iesuo Christo. Cae la donatso ne estes laula unu pecinta, char la iugio venis el unu gis condamno, sed la donatso venis el multae eraroi gis pravigo. Char se, per la eraro de la unu, morto regis per unu, des pli multe regios en vivo per la unu Iesuo Christo tiui, ciui ricevis abundon de la grazo cae de la donatso de justezo. Tial, ciel per unu eraro venis iugio al ciui homoi gis condamno, tiel same per unu justajo venis la donatso al ciui homoi gis la pravigo de vivo. Char ciel per la malobeo de unu la multae farigis peculoi, til per la obeo de uno la multae farigios justae, cae la legio en iris, porce la eraro pli multigiu, set cie peco pli multigis, grazo multe pli superabundis. Porce til same, cie la peco regis en morto, la grazo regiu, per justezo gis eterna vivo per Iesuo Christo, nia Signoro.